Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Dobar dan. Korak ka nauci.
Dobar dan, žele vam i Ivan Petrović, Aleksandar Radović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Upoznajte i naše sagovornike.
Izazov.
Zovem se Jana Vučković i učenik sam 4. razreda matematičke gimnazije u Beogradu.
Ja sam Nikola Ješić i učenik sam 3. razreda matematičke gimnazije.
Dolazimo sa takmičenja Kama Challenge u Permu u Rusiji i ovde smo da podelimo naše utiske sa takmičenja.
Ja sam Đorđe Ogrizović, 4. sam razred prirodno-matematičkog smera 3. Beogradske gimnazije. U istraživačkoj stanici Petnica pristupio sam u prvom razredu 2014. godine, gde sam na programu geonauka, geologije i hidrohemija, pa sam 2015. imao tu sreću da postanem mlađi saradnik na ovom programu, a evo ove godine sam i saradnik na letnjoj naučnoj školi.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Zdravo, moje ime je Luka i planiram da vam pričam o mom istraživanju za istraživačku stanicu Petnica kojim se bavim ove godine u okviru programa astronomije.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti i vaš radio demonstrator koji vas vodi kroz čarobran svet hemije. Danas uz pomoć Ana Marije i Damjana. Danas ćemo da crtamo na papiru koji je premazan gvožđem.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Jelena Riznić, studentkinja sociologije i pokušat ću da vam predstavim jučerašnji svet Stefana Cvajga.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Naš trpera zadužen je za jabuke. A u ovoj emisiji Koraka nauci i od nemogućih stvari pre ručka mogli bismo da spremimo solidan ručak. Imamo bundevu, brokoli, papriku, a imamo i hleb. Obrok možemo da završimo kafom, sa šećerom ili bez njega.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Brokoli i karfiol imaju fraktalnu strukturu. Svaka grančica koju odvojimo kopija je cele glavice, odnosno struktura celine ponavlja se u svakom pojedinačnom delu.
Nauka. Korak ka nauci. izazov.
Danas u rubrici izazov imamo prave goste, dvoje mladih ljudi koji su deo ekipe koja je prihvatila jedan izazov u ruskom gradu Permu. Naravno, radi se o mladim ljudima koji su inače skloni da prihvataju naučno-istraživačke izazove. Jana Vučković i Nikola Ješić, učenici matematičke gimnazije, deo su tog istraživačkog tima, odnosno ekipe koja se takmičila u Rusiji. Jano, kako je to takmičenje bilo i kakav ste to izazov prihvatili?
Kama Challenge je ekipno takmičenje iz matematike, fizike, informatike i sporta. Dosta je drugačije od svih takmičenja u Srbiji i zaista je bilo lepo prisustovati nečemu tako zanimljivom. To je međunarodno takmičenje, ali učestvovali su samo Rusi i mi smo bili ekipa iz inostranstva.
Matematiku, fiziku, informatiku nekako očekujemo u paketu, ali gde je tu sport?
Nije samo bitna nauka i ti naučni predmeti, nego treba i se baviti sportom i na sportu je to najveće druženje sa drugim takmičarima. Mako lepo je jedno iskustvo i u tome se takmičite.
Jeste li se samo družili ili ste se i takmičili i kako je izgledalo to takmičenje?
Pa dobro, naravno bude malo i takmičarskog karaktera, onako želje za pobedom. Bili su basket, onako 3x3, pikado, preskakanje vijače, štafeta, skoku dalje.
Pretpostavljam da je tvoja omiljena disciplina bilo preskakanje vijača.
Da, to stvarno, nikad nisam voleo, niti umeo, a tu se nismo baš postavili, ali u basketu i u pikadu i štafeti smo dobro prošli. Nije bilo baš.
Nismo se baš ekipno proslavili, ali ja sam svojim rezultatom bila zadovoljna. Znači da sam bila bolja od moja tri druga iz ekipe.
Izazov.
Da se vratimo onome o čemu obično pričamo u Koraku ka nauci, to su oblasti koje vas iz matematičke gimnazije najviše zanimaju. U ovom slučaju to su bile matematika, fizika i informatika. Jeste li podjednako dobri u svim tim oblastima?
Generalno kao škola jesmo, mislim, beležimo sjajne rezultate iz sva tri predmeta, a evo sad na takmičenju baš bili smo drugi iz fizike i treći iz matematike, a iz informatike šesti.
Prvo smo radili fiziku i fizika je bila najsličnija našim takmičenjima. Svi smo radili zajedno, imali smo 2 sata za 8 zadataka i uradili smo skoro sve i tu smo baš, to nam je najbolji rezultat, bili smo drugi. A po mom mišljenju matematika je bila najzanimljivija i najneobičnija jer smo u svakom trenutku radili samo 2 zadatka i kada završimo jedan, predajemo ga i uzimamo novi. U svakom trenutku smo znali koliko imamo poena, znači bio je live score i iako smo završili kao treći, mogu da se pohvalim da smo vodili svi zajedno nekih pola sata.
Pretpostavljam da je to samo po sebi već izazov, da u svakom trenutku znate gde ste, da li to onako podgreva energiju i optimizam ili možda zna i da obeshrabri.
Pa izuzetno podgreva ako ste prvi. Kada već malo spadnete, onda bude teže, ali bar znate na čemu ste i to znači.
Da li bi mogao da zamisliš kontrolne zadatke u svojoj školi koje radite na takav način?
Pa bilo bi vrlo interesantno. S jedne strane nije loše onako znati na čemu ste, koliko ste uradili, da li je to tačno ili nije, ali opet onako može to i da utiče na rezultat, možda ako niste dobro uradili da vas možda malo i obeshrabri i poneki možda većim stresom da budete, pa izazov svaka, ali zanimljivo.
A programiranje?
Imali smo 4 zadatka za 2 sata. To je bilo isto jedno klasično takmičenje. Trebalo je napraviti program. Imali smo samo jedan kompjuter. U principu bili smo i tu efikasni dok je jedan kucao, drugi su čitali i analizirali.
Koja je od ove 3 oblasti baš tvoja?
Matematika.
Moja je matematika. To najviše radim, najviše se bavim matematikom i najviše ide na matematička takmičenja i za njih se najviše spremam.
Pominjate matematiku, vaši drugovi su se takođe vratili sa jednog takmičenja u Rusiji, ono je bilo baš matematičko.
Jeste li s njima malo stigli da podelite utiske?
To je bio Višeboj u Moskvi, znači tu postoji i ekipno takmičenje, ali i individualno takmičenje. Kod tog takmičenja je jako zanimljivo što je odvojeno po oblastima.
Naši drugi su ekipno bili prvi i to onako ubedljivo, a i u individualnim disciplinama, to jest oblastima iz matematike, kako se radilo takmičenje, isto su ostvarili super rezultate nekoliko prvih i drugih mesta.
Koliko su takmičenja za vas izazov, takmičenja uopšte i ta drugačije koncipirana takmičenja posebno?
Pa lepo je pre svega tako videti to neko drugačije takmičenje nego ova klasična kao kod nas, jer mislim pre svega zanimljivo kao neki novi izazov, a inače generalno takmičenja mi stvarno uvek bude neko lepo iskustvo, upoznati neke nove ljude.
Ja bih na to sve dodala recimo kako je mnogo lepo putovati kroz ta takmičenja. Ja sam recimo videla nekoliko mesta na koje verovatno ne bih otišla. Eto, Perm je jedan od njih, to je bio moj prvi put u Rusiji. Bilo je veoma zabavno videti njihovu kulturu, videti kako to sve tamo funkcioniše.
A ta drugačija takmičenja, te drugačije provere znanja, kakav utisak ona ostavljaju na vas? Da li je sve jedno kako će izgledati takmičenje ili ipak to podrazumeva i nekakvu drugačiju pripremu, možda i neki drugačiji pristup materiji u samoj školi?
Ja dosta podržavam takva takmičenja zato što su mnogo opuštenija. Uopšte ne mora da postoji neka pretarano ozbiljna priprema. Idemo tamo da uradimo što bolje, ali se ne plašimo krajnjeg rezultata.
I meni se isto više sviđa tako da bude neko novo i posebno što je bilo ekipno, jer onda zajedno radimo, razmenjujemo možda neke ideje. Neko drugi se seti nečega što možda meni ne bi palo na pamet, a onda ja to iskoristim da uradim zadatak. Više mi sviđa ovako.
Jana, ti si pomenula da na ovakva takmičenja može da se ode nekako komotnije, čak i bez neke naročite pripreme. Jeste li znali da ova takmičenja postoje, da ćete biti pozvani recimo prošle školske godine ili su vas iznenadili pozivom?
Pa ja sam bila krajnje iznenađena i saznala sam to mesec dana pre puta, ali prihvatila sam naravno što da ne.
Ako vas iznenade još nekim pozivom do kraja polugodišta?
To bi bilo divno, ali verovatno se neće dogoditi.
Kakvu inventivnost su pokazale vaše kolege iz Rusije? Da li se oni bolje snalaze u takvom sistemu takmičenja?
Moguće da je kod njih takav način takmičenja možda više zastupljen i onda su možda malo imali više iskustva nego mi, ali mi smo isto super prošli.
Pa oni su se možda malo bolje snašli u sportu.
Hoćete li sad kad ste se vratili iz Rusije da provežbate preskakanje vijače, skakanje u dalji ili ćete navaliti na matematiku?
A dobro, naravno, matematika kao i uvijek.
Ja mislim da ću ja ipak početi da treniram košarku.
Izazov.
Jana Vučković i Nikola Ješić pričali su nam o izazovu koji su prihvatili i podelili sa svojim vršnjacima u Rusiji na međunarodnom takmičenju iz matematike, fizike, informatike i sporta.
Story told, my love follows you where you
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Dodo mačo bači jako fin. Dodo mačo čega namoči. Dodo mačo bav algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
O svom koračanju ka nauci govorit će nam Đorđe Ogrizović, učenik 4. razreda 3. Beogradske gimnazije, polaznik seminara geologije u istraživačkoj stanici Petnica. Sama činjenica da si u Petnici, da si na geologiji, nekako upućuje na početak razgovora. Zašto geologija i zašto geologija u Petnici?
Pa eto, što se tiče moje zainteresovanosti za nauku, ona baš i ne počinje sa geologijom. Ja se naukom bavim od 7. razreda preko Regionalnog centra za talente Beograd 2, gde sam uradio 2-3 istraživanja vezano za istoriju. To je, teme su bile vezane za srpsko-turske ratove, za despota Stefana Lazarevića i despota Đurđa Brankovića. I zatim sam u gimnaziji počeo da se interesujem za zaštitu životne sredine i za prečišćavanje otpadnih voda i generalno voda koje su zagađene različitim supstancama. Zatim sam video da u istraživačkoj stanici Petnica postoji program hidrohemije koji je u okviru seminara geonauka, odnosno seminara geologije, gde bi to svoje interesovanje mogao da proširim i da se bavim istraživanjima koja me interesuju. Zatim sam tokom prvog, drugog razreda i prošle godine tokom trećeg razreda se bavio jednim velikim istraživanjem uz veliku pomoć i velike savete mog mentora, profesora doktora Borivoja Nađevića sa Fakulteta za fizičku hemiju. Tema je bila prečišćavanje vode zagađene fenolom, procesom hidrodinamičke kavitacije. Imao sam sreće da se s tim radom takmičim na domaćim i međunarodnim svetskim takmičenjima, pa je najveći uspeh prošle godine bila zlatna medalja na svetskom prvenstvu istraživačkih radova na takmičenju u Rumuniji.
Hidrogeologija, odnosno zagađenost i nezagađenost vode je ono što te posebno zanima. Kako se iskristalisalo to interesovanje? Da li je svest o zagađenosti životne sredine neka viša ekološka svest od one koju ima većina tvojih vršnjaka uslovila da se zanimaš za ovu temu ili je upoznavanje te oblasti podiglo tvoju ekološku svest?
Od malena me, pored istorije i crtanja, interesuje ekologija, pa mi je bilo relativno lako da se u kasnim godinama tokom gimnazije lakše i brže zainteresujem za tu oblast. Mislim da se svest o ekologiji i značaju očuvanja životne sredine dobije je vaspitanjem, jer sve ono što čujemo, što govore mnogo poznati eminentni naučnici, da kada nismo u prostori isključimo struju, da bacamo otpadke u posebne kese, plastiku, papir, da bi oni mogli da se recikliraju, ti savjeti su veoma korisni i značajni za čitav život i nas i planete Zemlje.
Da li ti to sve radiš?
Trudim se da sve to ispunim, da sve to uradim, pa tako kod kuće imamo posebne kese koje bacamo ove otpadke koji mogu da se recikliraju, a i pazim da isključujem svetlo za sobom kada nisam u prostoriji.
A tvoji ukućani?
Takođe. Kažem, putem vaspitanja sam i ja uspeo da eto, te neke osnove ekologije savladam.
Da li uopšte treba da pitam šta ćeš studirati?
Još uvek ne znam šta ću studirati. Da, zanima me veoma ovo čime se bavim i zaštita i prečišćavanje voda, ali kažem, imam i dalje još jednu tu veliku ljubav, a to je istorija, to su te humanističke nauke, mada ipak mislim da se njima neću baviti, to će me više tokom života biti hobi. Pretpostavljam da će moje studije biti vezane za zaštitu životne sredine sa aspekta hemije ili eventualno za bionički inženjering, opet zaštite životne sredine, ali o tome ću se odlučiti i tokom godine. Osnovne studije bih upisao u Beogradu, ovde u Srbiji, zatim bi master i doktorske studije negde u inostranstvu, ali za to još ima vremena pa ću se odlučiti i nadam se i stvarno svim srcem želim da se vratim i da pomognem našim naučnicima i profesorima u nastojanjima da sačuvamo količinu pijaćih voda u Srbiji i generalno u svetu.
Ajde.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Veruje se da je paprika jedna od prvih biljnih vrsta koje je čovek počeo da koristi u ishrani. To potvrđuju i sorte pronađene u Meksiku, za koje se smatra da su stare oko 6000 godina.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
100 grama semenki bundeve sadrži 33 grama proteina. To je više od sadržaja bilo koje druge namirnice koju koristimo u ishrani. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U svoju laboratoriju uvodi nas Luka Elez, koji nam je na početku emisije rekao da se bavi astronomijom. Naravno i istraživanje je vezano za astronomiju. Koja je to tema koju si ove godine odabrao u Petnici?
Tema kojom se ove godine bavim vezana je za dvojne sisteme zvezda, konkretno tesne dvojne sisteme. Tesne dvojne sistemi predstavljaju dve zvezde koje blisko rotiraju jedna oko druge, to jest koje su gravitacione blisko vezane. Na osnovu njihovog posmatranja, to jest na osnovu ponoćenja koje imaju periodično i krive sjaja koje se iz toga može izvući, to jest odnos sjaja kroz vreme, mogu se zaključiti neke osnovne karakteristike tog sistema, kao što su pre svega period, kao i mase obe komponente dvojnog sistema i slične stvari.
Luka, kako se sprovodi jedno takvo istraživanje, s obzirom da istraživanje radiš u istraživačkoj stanici Petnica, a ne na nekoj velikoj astronomskoj observatoriji, pa i s obzirom na činjenicu da je astronomija na izvestan način posredna nauka?
Pa s obzirom da planiram da svoje podatke sam sebi napravim, to jest da ne uzimam nikakve podatke sa interneta ili nekih drugih izvora, moje istraživanje zasniva se pre svega na dobrom posmatranju. S time u vezi nadam se da ću imati priliku i da posetim našu najveću astronomsku observatoriju na Vidojevici. Zasniva se na tome da uz fotometrijsko merenje same zvezde i diferencijalnom samom fotometrijom, to jest upoređivanjem sjaja neke konstantne zvezde konstantnog sjaja sa zvezdom koju mi posmatramo, to je sistemom, možemo da odredimo da se sjaj promenio i koliko se u stvari promenio. I samo kad se to prebaci na grafik, mogu se izvući osnovne komponente.
Ovo čemu govoriš su planovi, odnosno program istraživanja. U kojoj fazi si trenutno?
Trenutno sam u fazi pripreme tih posmatranja i simulacija određenih, mislim, nisu to matematičke simulacije na kompjuteru, nego simulacija ispitivanja kako bi to trebalo da bude, to je traženje dobrog datuma za posmatranje određenih sistema.
To je vreme kada planiraš da odeš na Vidojevicu?
Na Vidojevicu ili tako mi je drugde sama Petnica obezbedi mesto. Vidojevica je samo jedna moja želja. Za nas same to i nije velika obaveza, zato što se za to uglavnom pobrinu naši saradnici nas u Petnici, ali zna da bude gusto i to znaju da nas pritiskaju sa time, zato što to jeste skupo i nije lako obezbediti gde god da se posmatri, kao god da se posmatra. Tako da imamo, trpimo mi neke pritisak u vezi toga da na vreme odredimo te pripreme, teorijske uvode i sve što nam u vezi toga treba.
Jesi li nekad bio na ovoj observatoriji na Zvezdari?
Jesam, naravno, više puta i tam mi se mnogo sviđa, prosto atmosfera je omamljujuća nekako, znate, kad odete tamo, pa kad uđete, imate osjećaj kao nekog zabačenog planinskog naselja i imate one male kućice koje su nekad bile namenjene da se tamo živi i da se noći tamo, pošto tamo nekad stvarno bilo omanje naselje namenjeno za astronome i njima slične.
Jesi li ulazi u onaj veliki refraktor?
Jesam, i to je tolika jedna veličina od teleskopa, čisto da pomenem, to je treći najveći refraktor na svetu i na neku ruku sam ponosan što se to nalazi kod mene u Beogradu baš. I prosto ta veličina, iako znam da to nije neki kvalitet i sve to, to opet neka veličina i prosto me tera na neko razmišljenje. Zamislim se prosto i tako utiče ta neka atmosfera na mene, ta cijela astronomija, generalno.
Otvorena laboratorija.
Večito ćete u astronomiji imati neko polje koje neće biti dovoljno istraženo. Recimo, večita analogija je na jedno pitanje koje odgovorite dobijete dva nova pitanja. I uvijek imate neku oblast koju možete još malo da istražite. I večito to neko polje koje samo čeka da bude otkriveno, sve te veličine, sva ta neviđena prostranstva koje samo čekaju da se objasne.
Kako si iz tog prostranstva svemira i mogućnosti za istraživanje odabrao dvojne zvezde?
A znate kako, imao sam prvo malo veće ambicije, ali znate, kad tako krenete tek da se bavite nekom naukom, ne možete odmah da uzmete prevelike zaloge. Onda kako sam čitao neke radove i od svojih mentora, to je svojih saradnika, i neke ranije radove, naišao sam na rad o dvojnim zvezdama, koji mi je odmah privukao pažnju i hteo sam da otkrijem u stvari kako sve to funkcioniše. Recimo, zamislite da vi samo na osnovu količine sjaja koje neko nebesko telo pošalje, vi možete da odredite koliko ono masivno, koliko brzo rotira, od čega je sastavljeno i mnogo toga drugog. To je prosto nešto fascinantno. Sa toliko malo podataka vi izvučete nešto mnogo veliko o nečemu što je u stvari još mnogo veće od toga.
Dešifrovanje poruka.
I jeste u neku ruku. Maltene, sve čime se astronomi bave vezano je za spektroskopiju. Ili makar većina toga. A spektroskopija se u stvari bavi dešifrovanjem svetlosti. Jer 99% podataka koje primate iz svemira su u vidu svetlosnih podataka. Što znači da astronomi su u neku ruku dekoderi svetlosti. Vi morate da dešifrujete kod kojom šaljete svetlost koju primate.
Izgleda da tebi neće biti nimalo lako da uradiš taj istraživački projekat, ne zato što nisi vredan ili zato što to ne možeš, nego zato što sam sigurna da ćeš iz svake tačke na kojoj se zaustaviš da otkriješ bar još tri stazice do nečeg novog.
Svakako da je tako, a nije mi to jedina prepreka. Imam dosta stvari kojima volim da se bavim i to je sve nešto što me sputava usput. Taj moj širok spektar interesovanja. I na svako malo je otkrijem nešto novo što mi je zanimljivo i krenem prosto čitam o tome što me skrene sa puta onoga što trebam u stvari da radim, to je sa puta mog projekta. Tako da i bit će izazov to dovesti do kraja, bez sumnje.
Otvorena laboratorija.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka,
Osiboto. La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ne samo da crteži stari 4000 godina prikazuju egipatske pekare, nego njihovo postojanje potvrđuju i arheološki nalazi. Kamenje kojim se mlelo žito i prostorije u kojima se pekao hleb. Utvrđeno je da su Egipćani koristili razne žitarice, a najviše pšenicu, koja se najviše i gajila. Hlebu je dodavan med, jaja, urme i razni začini i semenke, a u zavisnosti od prilike mogao je imati oblike raznih životinja.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
A danas ću imati čak dva pomoćnika.
Ja sam hemičar pomoćnik Damjan Čubraković.
A ja sam pomoćnica Ana Marija Nikoletić.
Ana Marija i Damjan danas crtaju na gvozdenom papiru.
Tako je, uzela sam vatu i na nju sam sipala rastvor jedne soli gvožđa. U pitanju je gvožđe 3 plus jon, a gvožđe inače može da bude u obliku 2 plus i 3 plus jona. Možemo da vidimo da je ovaj rastvor žućkaste boje, tako da imamo žuto gvozdeno platno.
Gvožđe može biti u obliku 2 plus jona i u obliku 3 plus jona, s tim da bi rastvor gvožđe 2 plus jona stavljen na vazduhu samo sebe presrao u gvožđe 3 plus jona zbog oksidacije kiselnika. Mi smo ovdje uzeli rastvor gvožđe 3 hlorida i Ana Marija maže naš papir. Ili da kažemo da Ana Marija impregnira papir. Pravi gvozdeni papir. Sad ćemo deo papira da izložimo parama amonijaka. Dakle, papir smo izložili parama amonijaka i šta se dešava, Damjane?
Papir iznad boce malo potamneo.
Papir je potamneo zato što dolazi do taloženja gvožđe 3 hidroksida koji je brown boje. Ali pošto nam to i nije neka lepa boja, mi ćemo da krenemo dalje sa crtanjem. I sad će Ana Marija lepo da uzme jednu providnu tečnost i da povuče par crta na papiru.
Improvizovali smo četkicu, imamo stakleni štapić umočen u rastvor, u bezbojan rastvor. U pitanju je kalium tiocijanat i sada njime crtamo po našem gvozdenom papiru.
Evo, već možemo da vidimo šta tu piše.
Da, ovo sada je, da kažem, neke crvene boje.
Crveno-brown?
Da, neke crveno-brown boje. Kada našim bezbojnim rastvorom premazam naš gvozdeni papir, više to nije bezbojno i imamo crvenu boju, Sada smo napisali na njoj Radio Beograd.
Sad će Damjan da uzme drugu.
Sad uzimamo rastvor žućkasto zelene boje, koji je u stvari rastvor supstance kalium heksacijanoferata 2 i nanosimo na papir. Dolazi do nastajanja izrazito plave boje na papiru.
Od nagrađenog kompleksnog jedinjenja dolazi do građenja takozvanog berlinskog plavog. I za kraj dodat ćemo malo bele boje.
Kako ćemo postići tu belu?
Belu boju ćemo postići tako što ćemo dodati neko jedinjenje koje gradi beli talog sa gođe trijonom, to su na primjer fosfati, ili belu boju možemo da postignemo i tako što ćemo dodati na primjer Coca-Cola.
Hemija za svaki dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Iz kafe se može izdvojiti skoro 1500 različitih supstanci, a tokom njenog pripremanja dešava se 13 različitih hemijskih i fizičkih procesa. Krajnji ukus, izgled i sastav napitka zavise od toga gde je kafa uzgajana, u kakvoj klimi, kakav je sastav zemljišta i da li je dodavano veštačko đubrivo, kao i kada je obrana i na koji način. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Jovana Riznić studira sociologiju i obećala nam je na početku emisije prikaz svoje omiljene knjige Jučerašnji svet Štefana Cvajka. Mladi ljudi često odbijaju da posegnu za memoarima. Šta je tebe privuklo Cvajgu, odnosno memoarskoj prozi?
Pre svega mene prilično zanima koliko veze ima između nauke i umetnosti. I to je najzanimljivije onda kada se bavite društvenim naukama, pogotovo kada se bavite jednom narativnom naukom kao što je istorija, pa onda nekako sve ono što književnost pruža nekako ima veze sa istorijom, ali to ipak nije to. Zbog toga su ove memoari nešto što daje pomalo od svakog sveta, odnosno najbolje od svakog sveta. Jučerašnji svet je knjiga koja će vas nekako oduševiti svojim stilom, a istovremeno dati iz prve ruke najbolje podatke o tome na koji način jedan istaknuti pisac 20. veka vidi početak Prvog svjetskog rata. Prilično je zanimljivo zbog toga što on to piše već kada je počeo Drugi svjetski rat, pa se dolazi do preplitanja i jednih i drugih emocija, tako da je i u metodološkom smislu vrlo, vrlo lepa knjiga.
Ti si me sada podsjetila na sličan postupak Miloša Crnjanskog u njegovoj putopisnoj prozi kod Hiperborejaca. U osvit Drugog svjetskog rata on se između ostalog prisjeća i Prvog svjetskog rata i učestvovanja sopstvene porodice u njemu, ali i nekih putovanja. Pretpostavljam da ono što ti je zanimljivo u Cvajgovoj prozi u stvari taj svakodnevni život, ona poveđina istorije.
Pa jeste zanimljivo zbog toga što kada se govori o istoriji, najčešće se misli o velikim vojskovođama, najčešće se misli o tim istaknutim ličnostima koje su bile nekako, možda sasvim slučajno izabrane da predstavljaju određenu grupaciju, a sa druge strane istorija je zapravo sve drugo. Ovaj trenutak sada je istorija zapravo. Tako da je meni zanimljivo da kao buduća sociološkinja, nadam se, vidim i to na koji način stvari funkcionišu u onim krugovima u kojem nema toliko podataka. Kada Stefan Zweig kao istaknuti intelektualac tog vremena govori o tome kako su zapravo učeni ljudi vidjeli rat u tom trenutku, a ja najčešće čitam, odnosno mogu da dođem do podataka da su se svi tom ratu radovali i nekako hitali da uđu u njega, onda dobijam potpuno drugačiju sliku o svemu tome. To više nije neka veličanstvena pobjeda, to više nije nešto što je toliko traženo pa dobijeno. To je prosto rat sa svim svojim i gubicima i užasima, to je jedna nevjerovatna stvar.
Jesi li sklona da sve knjige čitaš tako kao istoričar? Pošto si me ponovo podsjetila na knjigu koja je sa dve noge u svetu literature, na Rat i mir i na Tolstojeva razmišljanja o ulozi pojedinca u velikim događajima.
Iako sam velika ljubiteljka ruske književnosti, moj omiljeni pisac je Andrić. A pošto je Andrić bio književnik, ali on je ovaj formalno bio istoričar, ja uvek nekako krećem od tog opšteg konteksta, zato što je za istorijsku nauku magična reč kontekst, jer je baš potrebno nekako pozicionirati najpre određene ličnosti, pojave i događaje u nekom širem vremenu i prostoru da bismo što mogli dobiti sliku o svemu tome. Ponekad se plašim da me to ne povuče nekako u književnosti, jer opet književnost je jedna stvar i u knjizi piše samo ono što u knjizi piše, a sve od drugo su neki nivoa interpretacije, naša nagađanja. Ali opet i to je moja sloboda kao čitateljke, jer ukoliko je pisac to napisao i objavio, moja je sloboda da to tumačim onako kako želim. Sve dok naravno ne mislim da je moje mišljenje krajno i konačno i nekako jedino koje je ispravno.
Da se vratimo Štefanu Cvajgu i tvojoj omiljenoj knjizi. Ima li neki deo kome se ti rado vraćaš?
Prilike na početku dela on govori o jednom periodu koji je u istoriji ostao zapamćen kao Belle Époque. Kao period koji je trajao otprilike nekih 50 godina, možda i manje, i koji je bio prilike period bez ratova, period potpunog, kao druga renesansa, onako samo stvaranje, umjetnost, Pariz u to doba potpuno vrvi od intelektualaca, od umjetnika, svi stvaraju, sve je tako nekako lepo i nabojito, onda odjednom dolazi rat i Stefan Zweig nije svestan toga, ali on kao nekako gradacijski odjednom počinje da uviđa na nekim sitnicama. On odlazi opet u taj Pariz gde ne vidi ljude, ne vidi da tu ima toliko sveta sa svih strana, ne vidi taj neki intelektualni naboj. I on zapravo, pošto nije odlazio na ratište, on ne može da vidi da rat traje već mesecima kada on o tome piše, već on to uviđa na drugi način, uviđa tako što više ne osjeća prosto tu ispunjenost. I u tome vidi najveći užas rata. Tako da ima i najlepši, najbolji deo to kada mogu da vidim i delove te jedne epohe, koji je kraj, i delove ove druge epohe koje počinje kasnije, jer svi ti francuski đaci odlaze na ta ratišta i vraćaju se u neki izmenjeni svet, a taj izmenjeni svet opet očekuje od njih da pišu kao u vreme te moderne, ali oni više svet ne vide na taj način i to je ono što nam on najviše predstavlja u tom delu.
Dakle, tvoja preporuka za čitanje je
Stefan Zweig, Jučerašnji svet.
Šta to beše knjiga?
Šta?
Korak ka nauci.
Ka nauci
koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera. Doktor Dragana Božić, botaničarka, pomaže im da proniknu u tajne jabuke.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero,
Šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Da. Zašto potamni tu gde sam je zagrizla, čim je malo ostavim?
Znaš šta? Ja s tim nemam veze.
Kada zagrizamo jabuku, mi u stvari povređujemo njene ćelije. Unutar ovih ćelija nalaze se jedinjenja koje se nazivaju fenoli i koja se u kontaktu sa vazduhom hemijskim reakcijama pretvaraju u melanin. Ova hemijska reakcija naziva se oksidacija i ne dešava se samo kod jabuka, već i kod banana, krompira, avokada. Tamnjenje je u stvari odbrambeni mehanizam koji štiti biljna tkiva od infekcija, bakterijama ili gljivama.
Pa šta je to? Je to neki jabučni kvar?
Kada potamni, jabuka nije pokvarena i možeš bez problema da je pojedeš. U stvari, u nekim slučajevima, oksidacija biljaka je i poželjna. Na taj način kakao i kafa dobijaju tamnu boju, a i specifičnu prijatnu aromu. Takođe, i zeleni i crni čaj razlikuju se samo po tome što je kod zelenog čaja oksidacija sprečena, pa listovi zadržavaju zelenu boju.
Nikad ne potamni baš odmah.
Ne sadrže sve jabuke istu količinu fenolnih jedinjenja. Iz tog razloga, zaista, neke sorte mnogo brže potamne. Zlatni delišes, recimo. Dok nekima, kao što je Granny Smith, zaista treba više vremena.
Može li to da se spreči?
Tamnjenje može da se spreči ili bar uspori na više načina. Isečena jabuka može da se stavi u vodu ili u plastičnu kesicu kako bi se onemogućio kontakt sa vazduhom. Takođe, kisela sredina onemogućava aktivnost enzima zaduženih za oksidaciju, pa je prelivanje limunovim sokom izuzetno efikasan metod. Sličan efekat na aktivnost ovih enzima ima i niska temperatura, pa od koristi može da bude i da isečenu jabuku stavimo u frižider.
E, to ne mogu da dozvolim. Ne dirajte mi jabuku. Ko vam je kriv što ne možete da jedete iznutra?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
U formiranju kocki šećera ulogu lepka igra voda. Zapravo, u fabrikama se sitni pojedinačni kristali održavaju u uslovima kontrolisane vlage. To znači, uz količinu vode dovoljnu da se površina kristala samo malo otopi i da nastane sirupasti rastvor koji teče između njih i spaja ih. Kada se sirup osuši, masa šećera zadržava kristale na okupu, odnosno u kocki. Bio je ovo Korak nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijetno!